Novinarin.
Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Wenn das Staro was so gut ist, ich sage jetzt, dass es gut
ist. Pevači su i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarin.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović, vi slušate Novinarenje. Vikend iza nas obeležila su iračka i ukrajinska kriza, pa o njima i svetski mediji izveštavaju. Za razliku od Ukrajine, koja se u medijima svodi na izveštavanje sa terena, posle obaranja aviona ukrajinske vojske i stradanja 49 osoba, Irak i kriza u toj zemlji detaljno se analiziraju u elektronskim i štampanim izdanjima jutrašnjih medija. I mi smo se potrudili da odgovore na ključna pitanja dobijemo u razgovoru sa stručnjakom za Bliski istok iz Dubaija Taufikom Rahimom. Mada se ovih dana polemiše o mogućoj američkoj intervenciji u Iraku, Taufik Rahim za Radio Beograd 1 ocenjuje da američka intervencija u Iraku ne bi imala velikog uticaja na islamiste.
Vazdušni udari u Iraku značili bi upotrebu bespilotnih letelica. To ne bi pomoglo iračkoj vladi da odgovori na pretnje islamista, a ne bi ni isprečilo pripadnike grupe Islamska država Iraka i Levanta da nastave da zauzimaju nove teritorije i gradove poput onih koje su već zauzeli. Iračka vlada više će se fokusirati na odbranu Bagdada.
Da li je iračka vojska sposobna da zaštiti Bagdad ili će ISIL osvojiti prestonicu?
I don't think any of these groups that are affiliated with ISIS or allied with them.
Mislim da bilo koja od radikalnih islamskih grupa ne može da osvoji Bagdad, ali zato verujem da je iračka vlada spremna da žrtvuje druge gradove zarad prestonice, upravo zato što je reč o središtu političkog života i glavnom gradu.
Mnogi analitičari veruju da je trenutna situacija u Iraku test za iračku vladu i njenu sposobnost da se suprotstavi islamistima. Kakav je vaš stav?
Trenutna situacija pokazuje da premijer Nuri el-Maliki nije u stanju da se suprotstavi islamistima. Problem je u tome što ne postoji jedinstvo različitih političkih, verskih i etničkih grupa u vladi kako da odgovore na pretnje. Struktura vlade je takva da ne postoji prava država. Kad ne bi postojala tolika razjedinjenost među njima, ne bi ISIL zauzeo sve teritorije koje je zauzeo za tako kratko vreme. Trenutna vlada zaista marginalizuje sunite, kurde, kurdske političare. Dakle, ovu vladu ne napadaju samo radikalni islamisti, već svi oni koji se osjećaju marginalizovano. Mnogi koji napadaju vladu uticali su na sunovrat Iraka.
Da li bi premijer Maliki mogao da nađe neku zajedničku tačku sa Islamskom državom Iraka i Levanta?
Zajedničko sa njima ne, jer sa Al-Kaidom nema dogovora. Ali zato može, i to je jedino rešenje, da dođe do kompromisa sa ostalim sunitskim zajednicama, kao i sa kurdskom regionalnom vladom. To je jedini način da se odbrani od Islamske države Iraka i Levanta.
Kurdish regional government, and this will allow them to build a real alliance to defeat ISIS.
Prema rečima Taufika Rahima, u iračkoj krizi ključnu ulogu neće imati međunarodna zajednica, već države bliskoistočnog regiona, poput Irana i Sirije.
Well, definitely the attention has been taken away on an international level from Syria.
Pažnja međunarodne zajednice se skreće sa Sirije kako se kriza u Iraku produbljuje. Međutim, niko ne shvata da se sukob iz Sirije prelio na Irak. Ovde upravo Sirija može da odigra važnu ulogu u stabilizovanju situacije, naročito u zapadnom i centralnom delu Iraka. Ono što će također da usledi narednih nedelja je da će sirijsko rukovodstvo iskoristiti ono što se dešava u Iraku da povrati izgubljene teritorije u svojoj zemlji.
and try and cement its control in the city of Syria and perhaps make it stronger in Aleppo.
Kako komentariše ponuđenu pomoć Irana?
Definitely Iran will be involved now in a big way.
Iran će definitivno u ovaj sukob biti i tekako umešan, kako sa oružjem, tako i sa strategijom, jer oni trenutnu iračku vladu vide kao saveznika. Maliki je uvek konsultovao pre Iran nego Sjedinjene Države, pa ne verujem da će biti drugačije ni u ovom slučaju.
Tako situaciju u Iraku komentariše za Radio Beograd 1 analitičar za Bliski istok Taufik Rahim. A elektronsko izdanje Deutsche Welle-a pod nazivom Azbuka iračke krize pokušava da odgonetne još nekoliko važnih činjenica koje treba znati o iračkoj krizi. Jedno od njih je i šta je ISIS. Sunitska teroristička grupa Islamska država Iraka i Sirije, koja se razvila iz raznih drugih ekstremističkih grupa koje su se borile protiv američke invazije u Iraku i vlade u Bagdadu. ISIS pripada ogranku Al-Kaide, ali se 2013. godine suprotstavio njenim uputstvima. Borci iz redova ISIS-a kontrolišu velika područja u Siriji kao i na zapadu i severu Iraka. Njihov cilj je velika Islamska država u kojoj bi se primenjivala ekstremna varijanta šerijatskog prava. Zašto je iračka vlada bespomoćna? Za to postoji niz razloga. Prvo, islamska organizacija profitira od porozne granice sa Sirijom, lako premešta borce i naoružanje. Osim toga, u vladi u Bagdadu postoji vakum jer je Nuri el-Maliki od parlamentarnih izbora u aprilu još uvek u potrazi za koalicionim partnerima. Najvažniji razlog su verske napetosti između sunitske manjine i šiitske većine. Mnogi suniti smatraju da su u podređenom položaju. To je plodno tle za paravojne formacije poput ISIS-a koje sasvim ciljano destabilizuju sunitske gradove u Iraku. Kakvo značenje ima osvajanje grada Mosula? To je prvi put da su islamisti uspeli da milionski grad u Iraku stave pod svoju kontrolu. Reč je o velikom psihološkom uspehu zbog kojeg će se islamskoj državi Iraka i Sirije pridružiti i drugi sunitski ekstremisti. Istovremeno, to je važna izvozna ruta za naftu i saobraćajno čvorište na putu za Siriju. Zbog svega toga šiiti se osjećaju veoma ugroženo. Još jedna stvar koja može biti važna, a na koju ukazuju sagovornici Deutsche Welle-a, jeste činjenica da bi pojedine šiitske paravojne formacije, koje se trenutno bore u Siriji na Asadovoj strani, mogle da se vrate u Irak i uključe u borbe umesto slabe šiitske vojske. Iračka kriza najviše će pogoditi region, ali će uticati i na Evropu. Kao i u slučaju građanskog rata u Siriji, znatno će porasti broj radikalnih islamista koji se vraćaju s ratnih područja u Iraku. Porašće i broj izbeglica iz regiona. Broj sunitskih ekstremista se, osim toga, povećava u sve više zemalja u blizini Evrope. To bi moglo da pogodi i Liban, Jordan, a možda i Egipat. Prelazimo i na ostale vesti iz sveta. Ukrajina i Rusija bez dogovora o gasu. Spor oko cene gasa na hitnim pregovorima u Kijevu nije rešen. Rok koji je Moskva postavila Kijevu da plati dug od oko 2 milijarde dolara ističe danas. Rusija je zapretila da će prekinuti isporuku gasa Ukrajini ako ne plati dug. Ukoliko Kijev plati, Gazprom je pristao da se retroaktivno preračuna dug za april i maj i da se rok za plaćanje gasa za te mesece produži do 26. juna. Juan Manuel Santos pobedio je na predsjedničkim izborima u Kolumbiji i tako sebi obezbedio novi mandat. Santos je osvojio 51% glasova u odnosu na njegovog protivnika Oskara Ivana Zuluaga, koga je podržalo 45% birača. Reporteri tvrde da je pobjeda aktuelnog predsjednika podrška njegovim naporima da okonča sukob sa levičarskom grupom pobunjenika FARC. Santos je te mirovne pregovore počeo u novembru 2012. Mediji u regionu. U toku je svetsko prvenstvo u fudbalu, a sinoć je u meču sa Argentinom poražena Bosna i Hercegovina. BiH namučila Argentinu. Neki su od komentara regionalnih medija na meč na Marakani. Hrvatski indeks.hr već je u naslovu istakao da je BiH oduševila i da se Argentina provukla protiv Zmajeva. Izabranici Safeta Sušića ne samo da su bili ravnopravan suparnik moćnoj Argentini, već su većim delom utakmice bili i bolji od Južnoamerikanaca, koji su imali podršku fanatičnih 50.000 navijača i koji su se grčevito branili u posljednjim trenucima prvog meča grupe F, napisao je indeks.hr. Večernji list piše, autogoli i Messi sprečili senzaciju. Taj list navodi da su izabranici selektora Safeta Sušića pružili odličan otpor gaučasima. Zmajevi u idućem kolu idu na Nigeriju. Naslovom Hrabra BiH junački pala, Messi zabio krasan gol, te portal donosi svoje viđenje utakmice Argentina, Bosna i Hercegovina. Sevdalinke se više slušaju u Srbiji nego u Bosni i Hercegovini, prenosi Al Jazeera na osnovu razgovora sa profesorom režije na Fakultetu umetnosti u Izmiru, Sali Salijem Salinijem, autorom dokumentarca Drma i trubo, koji je deo trilogije posvećene muzici sa ovih prostora. U njegovoj biografiji ima odgovora na pitanje otkud zainteresovanost za uticaj muzike sa ovih prostora na društveni i politički život. Rođen je u Makedoniji, detinjstvo je proveo u Prijepolju, studirao u Sarajevu, zbog rata se vratio u Bitolj, potom emigrirao u Nemačku i na kraju u Tursku, gde je jedini strani profesor na univerzitetu na kom predaje. Premijera njegovog turskog dugometražnog dokumentarnog filma održana je u novoj zgradi Jugoslovenske kinoteke, a film je otvorio pre nekoliko dana Festival mediteranskog filma u Splitu. Ta energija, taj slobodni i neukrotivi duh koji se putem jako specifične muzike ispoljava u Guči je sociološki fenomen. Mislim da je to detalj koji me je naterao da odem do Guči i napravim film o njoj. Jer po mom mišljenju, ako u modernom društvu i civilizaciji nešto nedostaje, to je taj paganski duh i ta energija, kaže Salin. Priča iz Guče deo je trilogije. Slede filmovi o Sevdahu u Bosni i Hercegovini i Tamburici u Vojvodini. Izbor tema svakako nije slučajan. Mislim da su te tri, nazovimo vrste muzike, pripadale određenim delovima bivše Jugoslavije, a ljudi iz svih delova te države koja više ne postoji ih jako puno vole i slušaju. Mislim da je bilo dosta separatizma i da je vreme da se skoncentrišemo na one stvari kojima smo različiti, originalni, a koje nas spajaju.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Sati i 54 minuta. Novinarenje nastavljamo pregledom beogradske štampe. U studiju je Marina Nikolić, urednik kulturne redakcije. Marina, dobar dan.
Dobar dan.
pregled kulturnih strana. Krećemo od koncerta sinoć održanog u Beogradskoj Kombak areni, čuveni koncert Toma Jonesa.
Da, ali moram da se začudim nad činjenicom da ja evo imam tu posebnu dužnost u danu kada u Beograd stiže Sergej Lavrov, kada počinje polaganje male mature, ispita o kome se toliko polemisalo, da ne pominjem svetsko fudbalsko prvenstvo o kome ne znam ništa. Ja sad eto imam, kažem, to zadovoljstvo da nešto kažemo malo o kulturi, da fokusiramo pažnju naših slušaoca na ono što su aktuelni događaji, njima se u većoj ili manjoj meri bave i dnevni listovi, koliko sam uspela da vidim, i kao što si rekla, legenda Tom Jones sinoć u Beogradskoj areni, samo 3000 gledalaca, i zato u nekim novinama dnevnim naslov odlična svirka u praznoj, ajde da to malo ublažimo pa da kažemo polupraznoj areni. Dodaću, iskoristit ću ovu priliku da kažem da će nam atmosferu sa tog koncerta večeras u našoj emisiji 10.30 u našem dnevniku kulture preneti Tanja Živković. Ona je bila u areni sinoć, a ja sam takođe bila sa one strane Save sinoć u Zemunskom Madlenijanumu, gde je premijerno i ne samo premijerno, nego prvi put u Srbiji uopšte je izvedena Monteverdijeva opera Krunisanje Popeje i njome je svečano počeo 9. festival rane muzike. Mnogo je događaja bilo tokom vikenda. Recimo, počeo je 13. međunarodni festival harfe, priređen je kraći ciklus meksičkog filma, večeras u kući kralja Petra na Senjaku Udruženje likovnih umetnika Srbije otvara godišnju izložbu Vajara, njih 65 učestvuje. A šta ja hoću da kažem ovim blic nabrajanjem tih podataka? Pa da se kultura, ako se sećate onog slogana pamtljivog, da parafraziram, u inat svima i uprkos svemu nekako održava, trudi se da opstane, i evidentno je da se umetnici žanrovski ili da kažem cehovski okupljaju unutar svojih branši, da se nekako sami sebi okreću jer vide da pomoći sa strane nema. Tako da, šta da vam kažem? Ako kažem festival harfe, vi kažete tri znaka pitanja. Zašto? A ja vam kažem, na zatvaranju tog festivala možete istovremeno da čujete 30 harfi, ceo ansambl. I sad očekujem da svi slušaoci tu stave više znakova uzvika umesto onih znakova pitanja i da pomisle, pa možda bi to zaista bilo zanimljivo čuti. Isto se odnosi i na festival rane muzike, koji se izvodi na, sva muzika se izvodi na istorijskim, autentičnim instrumentima, koncerte prate razgovori, pa onda možete da čujete nešto što će vam pomoći da drugčije slušate tu muziku. I naravno, gledam na sat, pa možda bi trebalo da privedemo kraju priču, samo da kažem da najznačajniji događaj nas očekuje polovinom ove nedelje, kada nam stiže čuveni Glob teatar iz Londona. Oni su na dvogodišnjoj turneji po celom svetu, izvode Hamleta povodom velikog jubileja, 450 godina od rođenja i 400 godina od smrti Šekspira, pa eto i Beograd se našao kao stanica.
Hvala najlepše, bila je ovo koleginica Marina Nikolić za vas prilistavala kulturne strane beogradskih medija, a mi u 3 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd.